ማእኸል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን እስራኤል ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ዝርከብ ማእኸል ኮይኑ ኣብ ሃገር እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮን ኣዴታትን ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ዝህብ ማእኸል እዩ። ገለ ካብቲ እቲ ማእኸል ዝህቦ ኣገልግሎት ዝተፈላለየ ስልጠና፣ ሓበሬታን ምምላእ ፎርም ዳግመ ምጥያሽን ንዋታዊ ሓገዝን ንትሑት ኣታዊ ዘለዎም ስድራ ቤታትን ኣዴታትን ይርከብዎም። ብዛዕባ እቲ ማእኸል ዊንታ ኺዳነ ዘዳለወቶ መደብ ይቕፅል።
ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን እስራኤል ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ዝርከብ ማእከል ኮይኑ ኣብ ሃገር እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታትን ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ዝህብ ማእከል እዩ። ገለ ካብቲ እቲ ማእከል ዝህቦ ኣገልግሎት ዝተፈላለየ ስልጠና፣ ሓበሬታ ምምላእ ፎርም ዳግመ ምጥያስን ንዋታዊ ሓገዝ ንትሑት ኣታዊ ዘለዎም ስድራ ቤትን ኣዴታትን ይርከብዎ። ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ዝማእከል ኣስታ 36,000 ሓተቲ ዕቁባ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ እስራኤል ዝነብሩ መብዛሕትኦም ሓተቲ ዕቁባ ብመንግስቲ እስራኤል ከም ስደተኛታት ኣፍልጦ ዘይረኸቡ እዮም። እዚ ማእከል ኣብ ሕዳር 2011 ዓ.ም ብብዝሒ ኤርትራውያን ንምድረ በዳ ሲናይ ብምቁራፅ ናብ ዶባት እስራኤል ምእታዎም ኣብዚ ሓደገኛን ኣሰቃቂ ጉዕዞን ድማ ብዙሓት ግዳያት ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ምዃኖምን ኣብ እስራኤል ኣብ ዝበፅሕሉ ግዜ እውን ኣብ ሃገር እስራኤል ምስ ዘለዉ ኩነታት ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ዝተፈላለየ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ፀገማት ከጋጥም ምስ ጀመረ ንሓድ ሕድ ምድግጋፍ ብዝብል ዝተመስረተ ትካል ምዃኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳይሬክተር ትካል ሄለን ኪዳነ ትሕብር።
ስመይ ሄለን ኪዳነ ይበሃል። ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን 2011 ኖቨምበር እዩ ተኸፊቱ። ብደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ናይ ካብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ማለት እዩ ስልጠና ተዋሂበን ብዛዕባ ሂውማን ራይት ነበራይን ሕጂ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ብዙሓት ግዳይ ናይ ሲና ማለት እዩ መፃሉ ዝነበራሉ ግዜ ስለዝኾነ መብዛሕትአን ኣመፅ ዝተፈፀመን ገሊእን ጥሉሳት ነይረን ጥዕና ፀገም ዝነበረን ብሰንጉ ነይረን መብዛሕትአን ማራይ ሽገራ ነይረን። ሕጂ ገለ ዘነ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ናይዘን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ፀገሚ ስለዝርያ ዝነበራ ኣብቲ ማሕበረሰብ ማራ ተሳትፎ ዝነበረን ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ወሲናን ብቋንቋን ክሕግዛን ማለት እዩ ዝምልከቱ ኣካል ምስአን ኪዳን ስርጉድኩም ገለ ይሕግዛ ነይረን ብከምኡ ተዓላማ ተበጊሱ።
ድሒሩ እቲ ማእከል ተወሳኺ ነቲ ስደተኛ ማሕበረሰብ ኣድላይ ዝበሎም ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩ። እቲ ማእከል ካብ ዝህቦም ስልጠና ናይ ቋንቋ ሄብሩን እንግሊዝን ትምህርቲ፣ ናይ ኮምፒውተር ስልጠና፣ ናይ ስነ ፅባቐ ትምህርቲ ብተወሳኺ ንሓገዝ ዘድልየን ኣዴታት ንዋታዊ ሓገዝ ብጠቕላላ ድማ ኣብ ምዝርጋሕ ሓበሬታ ይነጥፍ። እቲ ማእከል ካብ ዝጅመር ጀሚሩ ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ገንዘባዊ ሓገዝ ከበርክት ንዝፀንሐ ትካል ዳይሬክተር ሰላም ኪዳነ ምስቲ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን እስራኤል ብኸመይ ምስራሕ ከም ዝጀመሩ ከምዚ ክትብል ተረድእ።
ንሕና ኣነ ኣብ ሓደ ሪሊዝ ኤርትራ ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ኣሎ ኣብዚ ኣብ ለንደን መደበሩ ኣብኡኤ ዝነጥፍ ነይረ ሽዑ ሕጂ ናብኡ ዘለኹ ዳይሬክተር ናይቲ ኦርጋናይዜሽን ሽዑ ብዙሕ ስራሓት ኣብ ኢጅፕት ነይሩና ኣብ ኢጅፕት ነቶም ካብ ትራፊኪንግ ዝሃደሙ ሴፍ ሃውስ ኣብቲ ቤት ማእሰርትታት ናይ ኢሚግሬሽን ናይ ኢጅፕት ዘለዎን ኣታቶም ሓድሓደ ኣፋዊስ እዚ ናይ ቶይለትሪ ሳምና ገለ እንደገና መጠነኛ ዝኾነ ሕክምና ገለ ንዕኡ ፕሮቫይድ ንገብረሉ ፕሮጀክት ነይሩና እሞ እቲ ፕሮጀክት መጀመርያ ብዙሕ ኒድ ነይሩ ድሓር ቅሩብ እንዳ ንሕና ውን ስራሕ እንዳለመድናዮ ትኒድ እንዳተደላደለ መፅ ካልኦትን ብዙሕ ነጥፉ ስለዝነበሩ ቅሩብ ገንዘብ ነይሩ ንዕኡ ተባሂሉ ባጀት ዝተታሕዘሉ ግን ስፔን ዘይገበርናዮ እንታይ ሓሳብ መፂለ ዘይቶም ሰባት ኣብ ኢጅፕት ዘለውን ኣብ እስራኤል ኣትዮም ዘለውን ብሰይን ፀገም ይዘሎ ብትራፊኪንግ እዩ ኩሉ እቲ ፀገም ብመፅ ዘሎ ሞ ኣብ እስራኤል ከይደስ ዘይርኢ እንታይ ከም ዘድሎም እቶም እስራኤል ኣብ እስራኤል ዘለዉ ሞታ ዘላ ባጀክቲ ካብ ስኢልና ክሳ ነቶም ፋንደርስ ካብ ንመልሰሎም ኣይተጠቀምናሉን ኢልና ኣብ እስራኤል ዘይ ንጥቀመሉ ዝብል ሓሳብ ከነቕርበሎም ነይሩ እቲ ሓሳብ ናብኡ ዝኸድ ኩሉ እዋን ከናብኡ ዝነጥፋ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ተረኺበየን ማለት እዩ ኣንድ እቲ ፀገማትን ብጣዕሚ ብዙሕ ነይሩ እቲ ክገብርኦ ዝደልያን ዝገብርኦ ዝነበራን ነገር ብጣዕሚ ንዓይ ኢንሳይድ ኣደኒቑኒ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ብዳይሬክተር ሄለን ኪዳንን ኣሜሪካዊት ኣንድሪያ ጋግን ኣብ ፋይናንስን ፋንድራይዚንግን ማናጀር ካልኦት ሰለስተ ወለንተኛታትን ዝካየድ ኮይኑ በብእዋኑ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ዓለም ብናይ ኢንተርንሽፕ ወይ ከም ኣካል ትምህርቶም ዝኾነ ኣገልግሎት ወይ ምልውዋጥ ልምዲ ዝህቡ ተምሃሮ ከም ዝካየድ እውን ዳይሬክተር ትካል ተረድእ። ንሳብ ተወሳኺ ኣብ ንጥፈታት ትርጉም ዝሳተፋ ኣባላት እቲ ማእከል ከም ዘለዉ እውን ትገልጽ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ማእከል ነቲ ዝተመስረተሉ ዕላማ የተግብር ኣሎ ዶ ወይስ ዕላሙ ከይበፅሕ ዘጋጠሞ ፀገማት ኣሎ ድዩ ንዝብል ዘቕረብ ኩሉ ሕቶ ሄለን ከምዚ ክትብል ትምልስ።
ብዓቅምና ከም ዝበልኩ ኸ ናይ ፋይናንስ ፀገም ገለ ነይሩ። ብፍላይ ከዓን ቅድሚ ሕጂ ንኣርባዕተ ዓመት ዝሓገዝና ፈንድ ዝገብሩ ነይሮም ማለት ዝምውሉ ባርናባስ ፈንድ ይበሃሉ። ግን ብመን መንገዲ ይመፅና ነይሩ ብቻንሌሊት ማለት እዩ ኣብ ኣብ እንግሊዝ ኣለዉ ካብ ዝሓለፈ ጆን ፈንድ ገይሮምና ነይሮም ብድሕሪኡ ኣቋሪፆም ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ ንምንታይኦም ኣቋሪፆሙ ብዛዕባ እቲ ሴንተር ሓፈሻዊ ዝኾነ ኣፍልጦ ኣይነበሮምን። ሕጂ እቲ ናይ ኩነታት ኣብ እስራኤል ዘሎ ብዛዕባ ስደተኛ ኣታሓሕዛ ማራሕማ ከም ዘሎ እቲ ናይ ስራሕና ገለርዮም ሕጂ ከም ዝሕግዝና ካልኣትዮም ኣለዎ ማለት እዩ። ኣትሊስት ንክልተ ሸና ስጋብ ክልተ ሸና ዓሰርተ ሸውዓተን ስካራንት ኣለና ኣነ ብነፍሰይ ማለት እዩ። ከምቲ ሴንደር ብዓቕምና ንገብር ኣለና ግን ብዙሕ ከዓን ክንገብር ከዓን ይፅበ ማለት እዩ። ተን ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝ ይረኽቦ የለዋን ቆላ ሓሚሙ ዋድዩ ወይ በዓል ሓሚማ ስራሕ የብላን ትበልዑን ትሰትዮን ንድሕር ዜና ናይ ገዛ ክራይ ትኸፍሉ ንድሕር ዜናስ ቁሉ ሰብ እዩ ነንሕድሕድ ኣዋፅኡ ኤርትራዊ ገለ እንተዘይ ኮይኑ ወይ ጎረባቢታ ዝፈልጥዋ እንተዘይ ኮይኑ ማንም ሰብ ዝሕግዘ የለን። ስለዚ ዋላ ንሕናስ ኣይንሕግዝና ከምኡ ዝሕግዝ ማሕበር እውን የለን ስጋብ ሕጂ።
እቲ ማእከል ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከተማ ቴል ኣቪቭ ከምቲ ዝድለይ ዘይሰገመሉ ብድሆታት ዝበዝሐ ብሰንኪ ካብ ፖሊሲ መንግስቲ እስራኤል ዘጋጥም ቀይድታት ምዃኑን ከምዚ ክትብል ተረድእ።
ብሰንኪ ፖሊሲ እዩ ዩኤንኬርሲ ሃብዮም ፀገም ኣሎ። ንምንታይ ኣብ ትሕቲ ዩኤንኬ ኮንና ስደተኛ ዘለና ኣብ ትሕቲ እስራኤላውያን እዩ። ንምንታይ እስራኤል ዴቨሎፕድ ካንትሪ እያ ብከምኡ ኣብቲ ናይ 1951 ስለ ዝፈረመት ኣብ ትሕቲያ ጌርናት እናላ ማለት እዩ። ግን ዓለም ዘይፈልጦ ምናልባት ንሕና ኣብዚ ክዛረቡ ዝኽእል ነገር እንታይ ንኣብነት ንሕና ከምቶም ሱዳን ዘለዉ ወይ ኣፍሪካ ገለ ኣብ ከምዘ ናይ ስርያ ወይ ከምኡ ዓይነት ዝኸውን ምናልባት ዓለም ንፈለጡ ነይሩ ዝኾነ ነገር እዩ መሰል ዘይብልና ኣብቲ ቪዛና ከይተረፍስ እንታይ ዝብል ፍቑድ ኣይኮነን ክትሰርሕ forbidden to work is the law. ኣብ ወርሒ ኣብ ክልተ ወርሒ ኢና ነሐድሶ ኩሉ ጊዜ ዝኾነ መንገዲ እንተመፅኡ ኤምባሲታት ከማ እንተመፅኦም እቲ ኤምባሲ ፀገም ይፈጥረሎም ማለት እዩ። መን ዝፈጥር ናይ ኢንተርናል ሚኒስተር ኦፍ ኢሚግሬሽን ማለት እዩ። ዋላ እቲ ዕድል ተረኸብቲ ብናቶም መንገዲ ኸ ክወፁ ዝኽእሉ ዋላ እቲ ኤምባሲ ተደለየ ኩሉ ነገር ካብ ደገ ኢና ሓገዝ ንረክብ። 10% ካብ ደሞዝ ናይ ዝኾነ ስደተኛ ይወስድዮም ታክስ ማለት እዩ። ለምንታይ እዮም ዝወስድዎ ኣይፍለጥን። ሕጂ ኸዓን ቅድሚ 3 ሰሙን ከዓን ኣፅደዮም ዎሎ 2017 ክጅመር እዩ። ካብተን ሰራሕተኛ ስደተኛ 20% ካብ ስራሕቲ ኸዓን 16% ማንም ስራሕቲ 16% እንዳተቆረፁ ከስርሕ እዩ ዝኽእል ሰብ ኣሎ ኢለ ሓስ።
ሄለን ንስደተኛታት ህዝባዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ብፍላይ ኣገልግሎት ጥዕና ክረኽቡ እዚ ቃለ መጠይቅ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ቅድሚ ምክያዳ ቅድሚ ቅሩብ መዓልትታት ኣብ ፓርላማ እስራኤል ተረኺባ መደረ ከም ዘስምዐትን ብፍላይ ድማ መንግስቲ ንፅጉማት ዝሕግዝሉ ኣገልግሎት ጥዕናን ገንዘባዊ ሓገዝን ንስደተኛታት ክህብ ዝብል ሓሳብ ካብ ግንቦት 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ክቐርብ ዝፀንሐ ደጊማ ነቲ ፓርላማ ምቕራባ ትገልጽ።
ክልተ ማልቲ ማለት እዩ ናይ ስቴት ኮንትሮል ፓርላማ ኣኸዋን እዩ ስቴት ኮንትሮል ዝብሉ ዝበሃሉ ኣለዉ እቲ ናይ እስራኤል መንግስቲ ኣማሓድራት ቼክ ዝገብሩ ማለት እዩ። ሕጂ ሜይ 2012 ዶኢሎም ኣቕሪቦም ነይሮም ኣብ 3 ወርሒ ኣብ 6 ወርሒ ቆፀረዱ ቆፀረዱ እንዳተባሃለ እዩ። እዚ ንምንታይ እዩ ሕክምና ዝደልዩ ስደተኛታትን እቶም ናይ ገንዘብ ፀገም ዘለዎም ማራሕማ ዘለዎስ ከምቶም ዜጋ ኣብዚ ዓዲ ዘለዎ ዝኾነ ዜጋ ኣብ ፀገም ዘሎ ይኹን ቤና ደቆላ ተዕቢ ናይ ገንዘብ ይኹን ናይ ዝኾነ ኣገልግሎት ኣለዋ ነፃ ማለት እዩ ኣብ መንግስቲ ትዋሃብ። እጂ ስጋብ ኣብዚ ዝፀንሐ ፕሮቴክሽን ስጋብ ዝሃብናዮም እዚ ኣገልግሎት ክረኽቡ ኣለዉ እዮም ዝብሉ ነይሮም። የየን ነይሩ ምሳና ዋላ ካልኦትን ነይረን ማለት እዩ መልስ ስጋብ ሕጂ ኣይተዋሃብናን።
اما وداتا دايركتر ماكل ارتراوين دك امستيو اسرائيل هيلن كيدانه لازم الاقتصاد تمحالف
كيبلو زيدالي إيه ناس كانت تصغم كواز فلتلكا مالتيو لازم نحنا باسرائيل لاننا كندي فيديو تاع وجهو هولوت نتاي حلفو لو زي زخونا جبن حادثه حمتن شجش دوار حنت عاسيو حجها عنا بطلي عدينا بافريكا نبغنا زي زخونا نغير كتاك وونكلوس جبنيو احواتنا يوم كهجزنا زخلو لازم دعنت ولا فيوتشرتي يا بلنا صباح نقول كنت كوك دنا انتي نحزنا كندي شغلو تيزلو بزعبا دكنا انتي وكقات منا ينفلت نحنا سوا فلتينا دعنت هيوة تحلفنا هنا مدينة دكنا اغن ابزي توليدو دعنت هيوة يوم كحلفو نفس مسفلتو دعنت سميتي فسمعهم مرة نفرحن نشعلن هنا دلنا الذي علمك فلت أخي بحثت مالتي